liikemies Pirkka-Pekka Petelius, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta, Jukka Arvassalo.
Oho, se oli aika liikemiesmäisesti sanottu. Tuntuu kummalta tuo titteli, liikemies, sinulle laitettuna, mutta heti täytyy näin ollen merkitystä laajentaa liikkumisen suuntaan. Milloin viimeksi?
No viimeksi sitten tänä aamuna.
Mitäs teit?
Tunnin polkupyöräily.
Pyöräily?
Pyöräily, joo. Mä en ottanut mitään punttikuuria tuohon aamuun, kun se vetää sen verran jäykäksi sitten. Haluan niin kuin jotenkin lepposasti nauttia. Tämä vuoden aika on siitä ihana, että siinä samalla näkee ja kuulee luontoa. Että siinä yhdistyy kaksi rakasta harrastusta.
Niin, kivempää tähän aikaan.
Mä en myöskään käynyt juoksulenkillä, koska mulla on vasemman jalan akilles on pikkusen venähtänyt. Meni koripallolla leikkiessä ja koripalloa pelaillessa tyttäreni kanssa tuossa kuukausi sitten sieltä. Muutama säijä ilmeisesti. Joko katkesi tai venähti, se oli juukelin kipeä. Ja nyt kun mä oon käynyt lenkeillä välillä, niin se kipeytyy, niin nyt mä annan sen rauhoittua. Pyöräily ei sitä rasita.
Ei kestä asfalttilenkkiä ainakaan.
No ei todellakaan. Että...
Siis käyt silloin rospuuttokelien aikaan punttisalilla päivittäinkö?
Mulla on siis sellaiset puntit itselläni, että mun ei tarvitse välttämättä salillakaan käydä.
Aha.
Mutta käyn, säännöllisesti käyn. Semmoista niin kuin cross-trainingia, semmoista monipuolista sekä lihaskuntoa että kestävyyttä yrittää pitää aerobista kuntoa päällä.
Se on kiva.
Niin. Se on yksinkertaisesti se lisää elämänlaatua. Että se ei ole mikään väline mihinkään henkiseen vireyteen, fyysiseen kuntoon. Ne on oheistuotteita, koska se itse hikoilu on se juttu. Niin. Se hengästyminen ja mitä terapiaa, mitä mielenterapiaa. Samalla kun sä purat kehoa, sä lataat mieltä.
Onko tuo urheiluhulluutta?
Kyllä se jossain vaiheessa on. Se menee siis niin kuin, että mä oon on-off-ihminen monessa asiassa.
Kiitos samoin.
Monessa asiassa se on tosi hyvä. Joissain asioissa se ei välttämättä aina ole hyvä. Mutta jos puhutaan liikunnasta, niin se on riippuvuuksista, joihin katson se itselläni kuuluvan ehdottomasti parhaita.
Paras ja turvallinen. Painonnostokin on muuten turvallinen laji, jos sitä oikein tehdään.
Totta.
Ootko koskaan painonnostossa särkenyt itseäsi?
Nyt en muista. Mä nimenomaan painonnostoa, mä puhun niinku punttitreenistä ja salitreenistä. Nuorempana kyllä, joo, murrosiässä oli painot alakerrassa ja mulla oli oikein painonnostovyö ja kengät. Mutta se oli tämmöisellä linnunluisena, niin se oli välillä silloin, kun oli myöskin tempaus, muistatteko?
Vaarallinen laji,
tempaus, joo. Tämmöiselle pitkäselkäiselle, pitkäkätiselle. Orankia muistuttavalle lyhytjalkaiselle pohjois-kymenlaaksolaiselle silloin, niin se oli aika hurja laji, että eihän sinne mitään kauheita rautoja saanut, mutta se on teknisenä suorituksena, se on mielenkiintoinen
niin
ja vaikea.
No, opettiko sinulle joku sen oikein?
No ei, mä itse katselin ja meillä oli sitten, oli siinä talossa oli ne nimeltä mainitsemattomat henkilöt, jotka olivat armeijan palveluksessa silloin, ne oli siellä ja antoivat sitten niin kuin näitä alkeisvinkkejä niihin oikeisiin suoritteisiin. Ja aina kun me olimme siellä, ystäväni kanssa, silloin kun olimme ja minä olin yksin siellä, niin aina kun he näkivät, että heidän painoja ollaan nostelemassa, niin tämä isä Vertanen tuli ja sanoi, että no niin, nyt on pojat oikealla asialla.
Oikealla asialla, kyllä, kyllä. Hyvä harrastus pitää.
Mutta en
nuoret
muista, että olisi mitään
kadulta.
Sattunut. Joskus selkä
siis
vähän venähti.
Kuusankoskella tämä kaikki.
Kuusankoskella, kyllä joo.
Just. No, paljon urheilet. Milloin olit viimeksi teatterissa?
Teatterissa. Mä käyn elokuvissa paljon taajempaan kuin teatterissa. Mä olin katsomassa... Muistaakseni tässä kevät-talvella Kari Paukkusen ohjaaman Seela Sellan monologinäytelmän. Mikäs sen nimi nyt olikaan? Joku
nimeä.
Ottaa sydämestä
just
vai joku tämän tapainen?
Tykkäsitkö?
Tykkäsin, joo. Mä olin siinä itse osallisena jonkun verran. Olin Karin pyynnöstä niin mennyt antamaan sinne pikkusen taustanauhalle omia tehoste ääniäni, omaa ääntäni. Joo.
Paukkunen, vanhempi herrasmies, hän oli Pete Kuussakin mukana vuonna 1978.
Kyllä. Kari, rakkaani Kari Paukkunen oli meillä teatterikorkeakoulussa myöskin puheopettajana.
Niin, just se on puheopetusmiehiä. Milloin Pirkka-Pekka olit viimeksi itse teatterin lavalla?
Ja siis jos puhutaan...
Näyttelijänä.
Näyttelijänä, no niin, näytelmässä. Mm. No se on varmaan 90-luvulla ollut.
Aika kauan sitten.
Joo, siitä on kauan, joo.
Hirvittääkö sua koskaan, PP, kysymys, kun olet pitkään kaikenlaista alalla nähnyt ja koulutettu siihen näyttelijän ammattiin nimenomaan? Hirvittääkö koskaan, osaankohan vielä?
Kyllä. Siis en mä tiedä hirvittääkö, mutta mä sain itseni kiinni tässä, kun tehtiin Aku Louhimiehen kanssa tätä Marko Kilven romaaniin perustuvaa elokuvaa Kasipallo. Niin mä sain pitkästä aikaa itseni kiinni siitä, että mä en osaa näytellä.
Oho.
Että ymmärränkö mä enää tästä tekemisestä mitään. Tää tuli semmoisesti, mä sanoinkin se sit Akulle, jossa että tiedätkö, mä tervetulleeksi toivotan tämmöisen ajatuksen, minkä mä uskallan myöskin ohjaajalle sanoa avoimesti, koska aika suulas olen nykyään kaikesta ihan sydänjuuriani myöten, koska se on mun mielestä oikea elämän asenne. Mä sanoin Akulle, että tiedätkö, sä saat mut tuntemaan, että mä en ymmärrä näyttelemistä mitään. Aku alkoi nauraa. Sanoin, että naura vaan. Mutta se oli semmoinen ohimenevä epäilys siitä, että kaskun oli. Mä voin kertoa pikkusen taustaa.
Kerro, mistä se tunne on, lähti?
Että siitä, että mun tapani tehdä on niin, että mä olen aika tekstilähtöinen, tekstiuskoinen, käsikirjoitususkoinen, niin kuin uskollinen myöskin sille. Ja sit kun mä olen omaksunut jonkun tavoitteen sille kohtaukselle, sille henkilölle, sille tarinalle. Ja yhdessä nämä tavoitteet mitoitetaan sitten, en puhuisi vastanäyttelijöiden, vaan myötänäyttelijöiden kanssa ja ohjaajan kanssa. Ja kun ohjaaja sanoo, että hei, nyt meillä on turvat, meillä on nyt hyvä kohtaus, nyt on kaikki, nyt tehkää ihan mitä vaan. Niin mun päässäni se ei ole, mä en pysty saamaan edelleenkään varmaan itseäni, pitäisi mennä samaan tilanteeseen, että saa itsensä niin kuin sille taajuudelle, että miksi kun se maali on nyt joukkueella tehty, niin miksi me, mihin me nyt sitten potkitaan? Niin, mikä se seuraava tavoite on, että jos sanotaan pelaajille, että tehkää nyt ihan mitä vaan. Varmaan se tavoite kuitenkin tarkoitetaan sillä, että se on se sama tavoite, mutta kun mä en oikein osaa sitä yksin niin kuin muuttaa sitä ajatusta, niin mä en oikein tiennyt, että mitä haetaan,
mihin
mitä mä
itseltäni
nyt, mitä mä tekisin toisin, kun nyt on saatu se, mihin mä olen pyrkinyt.
Olisiko Aku Louhimiehen?
Niin silloin mä tunsin neuvottomuutta, mutta tästä johtuu se tilanne, että mä en nyt ymmärrä oikein näyttelemisestä
niin
mitään, jos se tämmöinen on.
Nyt ajatellen, Virkka-Pekka, olisiko Aku Louhimiehen pitänyt sanoa nimenomaan sinulle, miten nyt olla?
Mä en tiedä. Mä ymmärrän sen. Mä ymmärrän Akun, mitä Aku antoi vaan, mistä rakastan Akua monestakin syystä. Hän
niin
luottaa näyttelijään ja luo erittäin positiivisen ja ihanan ilmapiirin, uskokaa tai älkää, elokuvien tummasävyisestä maailmoista huolimatta.
Niin.
Akun elokuvat kertoo
kyllä
aika raadollisesta maailmasta.
Mutta lievästi sanoen.
Ohjaaja metodeiltaan hän on hyvin kannustava ja positiivinen ja siitä mä pidän.
Sitten
hän ei puutu näyttelijän työhön, vaan aina tukee ja antaa elementtejä. Aina on tavattavissa, aina on kysymyksillä.
Porkkanaa mieluummin kuin keppiä ja siitä taidat tykätä. Mutta kestätkö, Pirkka-Pekka, yleensä, että joku sinua ohjaa?
Juu, mitä me ohjaamisella käsitetään? Kyllä. Mä totta kai, sehän on yhteistyötä. Mun mielestä ohjaaminen on yhteistyötä. Sekä tekijän että ohjattavana, niin ehdottomasti me ollaan yhteisen tavoitteen äärellä pitämässä hauskaa. Siis kaikki näytteleminen ja teatteri, sehän on aikuisten leikkiä.
Mm.
Ja niin muodon se on erittäin kiehtovaa. Se on niin kuin elämäntapa.
37 vuotta olet sitä tehnyt melkein sieltä teatterikoulualuista ihan työksesi, voi sanoa.
Joo.
Vai joko ennenkin? Jo?
No mun ensimmäinen televisioesiintymiseni oli Veli-Matti Saikkosen ohjaamassa Manilla, Veijo Meren Manilla köydessä, joka
on TV-elokuva
vuonna 1976. Mä olin silloin ylioppilasteatterissa ja mä olin ihan, että miksi muut on valittu. Mulla oli semmoinen repliikitön sotilaspoliisin rooli junassa, että se oli mun ensimmäinen.
Et sano siinä kameran mitään, ääressä. Just niin sen takia sitä ei ehkä niin
joo
muista, koska et sano.
Ja siinä oli yksi ihan lähikuvakin musta.
Just.
Ja se oli jännittävä, ihana kokemus, unohtumaton kokemus. Kerta kaikki sen nähdä miten, kun ei ole missään kuvauksissa ollut koskaan.
No varmasti, se oli hieno juttu se Manila.
Joo, se oli ihana, joo.
Niin. Nyt hei, kaksi näyttelemisen osa-aluetta on nyt lyhyesti alustavasti käsitelty. Se teatteritouhu ja elokuva jossain määrin. Kolmas iso juttu, se kaikkein tunnetuin näyttelijän työ sarkasi, se koko kansan. Se on tietysti se TV-sketsiviihde. Kaikkein lyhytjänteisin, nopearytmisin, kenties. Miten pyörittelet, PP, tätä kolmiota, jos nyt ajatellaan tässä ja nyt elokuva, tavallinen, perinteinen, pitkä live-teatteri, TV-sketsityö. Mitä siinä on näyttelijän työssä oleellista eroa, mitä samaa, kun tätä kolmiota sanoiksi purat?
Kiintoisa kysymys, koska siihen on todella vaikea antaa mitään nopeata tyhjentävää vastausta. Ehkä siihen ei tyhjentävää vastausta
niin
olekaan.
Avaas mun
mielestä kaikki näytteleminen perustuu kuitenkin samaan lähtökohtaan. Nyt minä en olekaan minä, vaan mä olen se. Tämä on se, niin kuin se näyttelijän lähtökohta. Sitten nämä kaikki muut on puitteita, mutta mä puhuisin tästä taas tämmöisellä vertauksella, että mihin pyritään. Mm. Että näissä muissa on, voi olla useampia sävyjä, mutta jos puhutaan sketsiviihteestä, niin kyllä se pääpiirteissään sen ainoa pyrkimys ei ole pelkästään viihdyttää, vaan myöskin suorastaan naurata. Ja tämä on ihan selkeä maali. Kun jengi nauraa, maali on tehty. Mm. Ja se asettaa silloin sille näyttelemiselle myöskin sellaiset tiivistämisen, pelkistämisen, karsimisen kaikki niin kuin tehtävän. Että se on vähän niin kuin, jos puhutaan kuvallista ilmaisua, niin mainokset, nämä kirotut kaupalliset mainokset, ne on erittäin kouluttavia, se on erittäin vaikea pelkistää se selkeä sanoma hyvin lyhyeen viestiin, joka vetoaa tunteisiin ja ihmisiin. Sketsi on vähän samalla tavalla. Se on tavallaan, paitsi että se onnistuessaan on erittäin hauskaa tekijöilleen ja katsojilleen, se on kyllä julminta näyttelijän työn
on se,
osa-aluetta, vaikka se nyt on klisee silleen, mutta mikä koomikon kyyneleisiin mä en usko. Se on ihan höpö juttua. Mm. Nämä on ihan tämmöisiä. Meissä kaikissa on olemassa hauskat ja tylsät puolet. Mutta perustaltaan kuitenkin ne näyttelijä lähestyy rooliaan samalla tavalla. Jos mä itseäni ajattelen, niin mussa käy dialogia välillä, oikein julmaakin kamppailua, intuitio ja järki. Mm. Ja miten nämä saa toimimaan samaan suuntaan, eikä niin kuin olemaan vastakkaisia elementtejä. Niin tässä on se loputon niin kuin kasvun paikka. Tässä on se mahdollisuus. Eli tämä ei koske pelkästään näyttelijä, mutta näyttelijän työssä kulminoituu, nythän mä tämän keksin tässä niin. Näin. Mun mielestä näyttelijän työhön kulminoituu semmoinen jumalattoman hieno ihmisenä olemisen niin kuin ydin. Kaikki me käymme kamppailua siinä, että mikä mä itse olen, mitkä voimat minussa on minua ja miten mä suhteutan sen tähän ympäristöön. Mm. Eli että kukaan meistä ei kasva täällä yksin eikä kehity valmiiksi hyväksi ihmiseksi yksin, joiksi me herra paratkoon toivottavasti kaikki haluamme.
Ja se vaan teksti on vuorovaikutuksessa muihin. Tekemä. Se pitää omaksua tavalla tai toisella, ottaa siihen suhe.
Kyllä. Mutta näyttelijän tähän on siitä aivan mielettömän ihana, että sä oman elämäsi aikana saat sivuta monen ihmisen elämää. Sä saat olla monena muuna ihmisenä, samaistua oikein työksesi toiseksi ihmiseksi. Ja mitä erilaisempia ihmisiä, niin sanotusti hyviä, pahoja, kaukana itsestäsi olevia, sen rikkaammaksi sun elämässä muodostuu.
Se on muuten tässä toimittajan työssäkin joskus ihaninta.
Kyllä.
Esimerkiksi syntymäpäiväsankarissa tänään tässä ja nyt, mutta nyt Virka-Pekka, hei, puhut nyt paljon, mutta asiaa näyttelijän työstä, mutta miten on oikeassa elämässä tällä hetkellä alallasi mestari-kisälli-ajattelun laita, siis tämä hiljainen tai äänekäs tieto, liikkuuko se? Siirtyykö kokemus, työn ohjaus, onko semmoista? Oletko opettanut viime aikoina teatterikoulussa?
Kuule, en ole opettanut, mutta kävin puhumassa.
No se on opetusta,
puhumassa,
jo. Ehkä.
Joo, viime talvena puhumassa. AV-alan kaastausprosesseista, miten niitä tapahtuu. Mutta kyllä mun mielestä se, jos ei se opettamista, niin kaikki me omalla esimerkillämme täällä alalla niin kasvatetaan toisiamme.
Just.
Se on mun mielestä niin kuin se on semmoista kasvatus, mikä on sitä niin kuin elämän oppia. Tämä on siitä ihana ala, elämän niin kuin tämmöinen mittainen elämäntapa, että se vuorovaikutus, mitä sä voit kokemuksia antaa, niin sä voit myöskin saada. Että mä jotenkin, neuvot ohjaa, mutta kokemukset opettaa.
Just,
näin
hyvä.
Mä ajattelisin.
Siihen voit pistää PP-pausen. Neuvot ohjaa, kokemus opettaa. Nyt Joo. on nimittäin juttu niin, tästä jo kuulee, että ilmeisesti toive ammatissasi ja alallasi olet unelma elämää, elät koko ajan. Nyt korvaani kerrotaan, että PP läsnä on vanha kamu kotikonnuiltasi Kymenlaakson laulumailta, rehtorismies Ilkka Korpi, morjens.
Terve, ja terve Pirkka, päivän sankari.
Terve Ludi. Ludi, no niin, tämäpä yllätys.
Aletaas puhua kuusaata.
Antaas mennä.
Myö tuskin silt voidaan välttyä, hei.
Ei, me voidaan välttyä, kun me kaksi kuusaalaista tapaa, niin silloin se kääntyy aina sellaiseksi, vaan tämä yleiskieli tällaiseksi kuusaalaiseksi.
Kyllä se on.
Terveisiä täältä Kymijoen rannalta, niin kuin tiedät, Etelä-Suomen pienimmän saunan rappusilta.
Joo, siinä saa tipakimmat. Myöhän vastikään tuossa, eihän tästä monta viikkoa, kun me saunattiin siinä.
Me vähän kylpättiin siellä, juu, ja joo. parannettiin siltäkin osin maailmaa.
Se tuli aika valmiiksi sillä kohtaa.
Juu!
Nyt hei, tiedän, että puhelimessa on rehtorismies, se on nyt jo selvää. Oliko se nyt niin, että tämän PP:n kanssa olitte yhtä aikaa Voikkaan yhteiskoulussa vai Kuusankosken lukiossa vai missä?
Kuusankosken lukiossa oltiin lukiolaispoikia, kyllä. Mm.
Siellä tutustuitte?
Siellä tutustuttiin.
Mites kaikki alkoi? PP, muistatko?
Kuule, nyt täytyy suoraan sanoa sitä. Muistatko Ilkka itse meidän ensimmäistä tapaamista? Mie en muista muuta kuin, hei, miepäs muistan sinut jo, katos, myöhän asuttiin siinä kirkon molemmin puolin. Miehän muistan sinut jo ennen, kuin me oltiin samassa koulussakaan. Me olin Voikkaan yhteiskoulussa ja muistan, siellä kulit siellä ja siellä teit minun vaikutuksen. Tänhän mä oon sanonutkin sulle. Se olit ainoa paikkakunnan ihminen, joka harrasti pikaluistelua poikana.
No joo, sinulla oli se varmaan ihan Koskelon Pate oli toinen.
Joo,
mutta näitä meitä oli.
Joo.
Muistatko, minulla oli sellainen hieno pikaluistelijan hattu.
Muistan. Sinulla oli se pipo, joo, missä joo. tulee semmoinen niin kuin kärki tuohon keskelle otsaa. Sitten siinä oli semmoiset myötäraidat. Oliko se punavalkoinen?
Oli tummansininen oli se perusväri, mutta ei okay. se mitään. No. Sitäkin oli valkoista varmasti. Joo, vai sellainen muisto on, että tässä pikaluistelijan muistat ensin.
Ja sitten joo, toinen, mikä liittyy, se näkyy sitten myöhemmin, kun pikkusen enemmän tutustuttiin, niin soitit poikki huilua.
No niin, kyllä.
Ja sitten myöhemmin vielä, tässä on kolme asiaa. Yhtä en unohda ikinä, koska tässä on meillä yksi yhteinen nimittäjä. Lukioaikana sä sanoit syvällä rintaäänellä, minä rakastan Mozartia. Ja se ei unohdu koskaan, ja Mozart on mulle myöskin todella rakas.
Aika no niin. kovia, joo.
Kyllä, kyllä. Joo, tämmöisiä. Mutta muistan sinut sieltä lukiosta sitten varmaan ihan heti syksyllä, että sieltä tuli Voikkaan koulusta vaaleatukkainen, sellainen hiukan tarkkaileva poika, joka kuitenkin osoittautui pikkuhiljaa velmuksi, ja sitten ensimmäiseksi kiinnitin huomioon siihen, että kun sinä olit niin mahdottoman hyvä piirtämään, kun mulla ei ole saa sitä taitoa, niin aina kunnioitin sitä, kun se kävi muutamalla vedolla, kävi sinne taululle joku ihan kunnon kuva tai sitten niitä pilakuvia, niin ne jäi niin kuin mulle varmaan ekaksi mieleen.
Aika jännä.
Ilkka, kuule, tässä juuri oltiin toiveammattiasiassa äsken kiinni, ennen kuin siihen tupsahdit, kun löydyit, niin missä vaiheessa huomasit tai ajattelit, vai sanoiko PP jo lukiossa, että kyllä minä nyt tästä ujon pojan roolistani huolimatta haluan rooleja näyttämöllä tahdon näyttelijäksi?
Huomasin varmaan, kun Pirkka, jos en väärin muista, niin sinähän olit siellä Kuusankosken teatterissa touhuissa mukana.
Mutta se ei ollut, kyllä se on ollut sitten lukion jälkeen.
Just. Mutta.
Vai olisiko ollut jotain nuorisoteatteria? Kyllä mä muistan, että jossain protestijutussa mä olin mukana kadulla katsomassa, kun oli joku YK-päivä tai mikä lasten oikeuksien päivä tai joku tämmöinen.
Ja sitten me oltiin siellä Kuusankosken nykyisen Kouvolan Pilkanmaassa, oli meillä siellä minun vanhemmilla Pyhäjärvenrannalla kesämökki, ja sinnehän se oli lyhyt matka, eli sinne pääsi bussilla ja sitten piti vähän kävellä. Ja me oltiin joskus siellä ottamassa vähän vauhtia, että lähdetään sitten Kouvolaa jatkamaan johonkin kapakkaa näitä tarinoita, niin siinä kun sanoin minä sanoin siinä matkalla, kun käveltiin bussipysäkille se metsätaival, että nyt jos se bussi menee Hanskin kulman kautta, niin meille tulee kiire, että kapakkaa tulee pitkä jono, ja sinä menit kuljettajalle erittäin tyylikkäästi. Imitoit Jussi Jurkkaa ja sanoit, että me ei tulla kyyti, jos tämä menee Hanskin kulman kautta.
Muuttiko kuski reittiä?
Ei muuttanut ryökälle, mutta kyllä me ehittiin varmaan.
Ilkka, toi on hieno muista. Mulla on mitään käsitystä. Mä itse muista yhtään. Mutta osoittaa, että olen kuitenkin aika röyhkeä ollut sitten. Tilannetajuu kohdalla.
Röyhkeä ujoudestasi huolimatta.
Kyllä.
Ihana muisto. Kiitos, Ilkka.
Olitteko te molemmat? Susta tuli Ilkka Reksi, PP:stä näyttelijä. Mitähän tämä voisi tarkoittaa? Olitteko te molemmat hyviä koulussa?
Joissakin aineissa oltiin ja sitten minun mielestä. Ja Pirkka oli kyllä sen lisäksi, että tässä kuvaamataidossa puhuttiin myöskin kielimiehiä, että hyvin helposti otti nämä eri kielien opit onkeensa. Ja minä joudun paljon enemmän tekemään töitä, enkä saanut silti niin hyviä numeroita. Meillä oli sitten sellainen yksi pelottava Saksan opettaja. Opettiko hän sulle myös ranskaa?
Kyllä, joo.
Joo, ja minä pelkäsin sitten naisopettajaa niin paljon, että junailin sen systeemin sillä lailla, että ettei tarvitse mennä hänen oppitunnelle, niin minä aloin opiskelemaan latinaa. Ja se oli sitten se meikäläisen pelastuskonsti, ettei tarvinnut sen äkäisen naisopettajan oppitunneille mennä. Ei siitä latinasta mulla hirveästi hyötyä ollut, mutta saipahan 3 vuotta olla sitten, ettei aina pelottanut mennä opiskelemaan ranskaa tai saksaa.
On siitä yksi muisto tullut mulle se sun suhteesta latinaan, on se, että aina kun puhutaan Sisilistä, niin sä korjasit Sikilia. Sä sanoit kaikille aina, että
niin. Joo, ja Reksis miehiä tuli tästä Ilkasta, tarkka poika siis.
Kyllä.
Joo, mutta nyt kuulin tosi hurjan jutun. Tämä nuori mies Ilkka Korpi on jäämässä eläkkeelle. Eihän me nyt PP:n kanssa vielä semmosia mietitä. Ei me nyt vielä noin vanhoja olla.
Ilkasta tulee senioriopettaja.
Joo, tai nuori vanhus.
Niin. Aivan oikein.
Joo.
Hienoa, Ilkka. Kiitos keskusteluista. Tästä tämä viriää ja laajenee ja syvenee.
Hieno homma.
Hyvää kesää.
Paljon onnea vielä päivän sankarille sinne. Meillähän on tässä vähän näitä kuvioita edessäpäin, niin
on.
Ollaan yhteyksissä.
Ollaan yhteyksissä. Me ollaan ajanut asiaa omalta taholtani jo eteenpäin.
Hieno juttu.
Kiva.
Palataan ja hyvää kesää teille molemmille.
Kiitos samoin. Terveiset Kuusaalle. Moido.
Moi moi.
Hei.
Jossain olet, herra Petelius, herra 60, äskettäin kertonut, että elämässäsi on ollut 2 merkittävää pääsyä. 5 vuotta sitten sinut valittiin Suomen luontoiltojen vetäjäksi tänne radion asiaohjelmiin. Sitä prosessia seurasin muuten läheltä. Ja toinen pääsy, PP, se on 37 vuoden takaa. Ja se on se teatterikoulupaikka. Toisella yrittämällä. Mutta olit muuttanut tänne Helsinkiin käsittääkseni jo vuotta aiemmin tai jotain sitä ekaa yritystä varten. Mites valmentauduit, jotta toisella kerralla onnistuit?
No kato, mä olin tehnyt semmoisen päätöksen, että mä pääsin sillä ensimmäisellä pyrkimyksellä, joka oli ihan, mä edelleenkin ihmettelen, ihan vilpittömästi, kun voisi palata niihin aikoihin, että mitä minus on tapahtunut niin, että mä olen uskaltanut mennä sinne, koska mulla on mitään suhdetta mihinkään. Helsinkikin oli pelottava ja iso, mutta joku sellainen vetovoima, drivecraft, joku semmoinen elämän polte tai joku ajoi uskaltamaan, että ei se ollut mikään, se mä näytin niin kuin itselleni, että mä uskallan. Mä pääsin ihan loppuun asti siinä ja sekin oli jo niin kuin saavutus. Ja
silloin eka kerralla.
Joo, eka kerralla. Ja sitten mä olin niin intoa piukkana ja muuta ja sitten se oli hirveä kolaus, kun mä en päässyt. Mä en itkenyt eikä mitään, se veti mut hiljaiseksi ja siinä on yksi niin kuin sellainen suuren opin paikka. Just tällaiset niin kuin, että todennäköisesti mulla ei ole ollut kauheasti edes mielessä niin kuin mahdollisuus. Mä olen ollut semmoisessa hypessä tilassa, että ja innoissani, ja kun kaikki tuntui menevän hyvin. Ja niin kuin, mutta ei siitä kauaa mennyt, ei todellakaan niin kuin montaa päivää, kun mä päätin, että hei, miten tästä eteenpäin, että pyrinkö mä ylimalkaan vielä. Mä ajattelin, että no, yhden kerran ainakin pyrin, ja jos ei sit, niin sit täytyy uskoa. Ja sit mä menin itse kysymään, missä pidän niin kuin edelleenkin, se oli aivan oikea ratkaisu. Mä menin koululle, varasin ajan niitä ihmisiä, joiden kanssa halusin. Mä menin, halusin palautetta siitä, että onko ylimalkaan järkevää ajatella pyrkivänsä seuraavana vuonna. Ja mitä kenties kannattaisi, niin kuin, mihin kannattaisi kiinnittää huomioon, ei niin kuin, että mitä oppisi. Ja se oli, sieltä tuli sitten sellaisia, koska siellähän ei katsota sitä, että mitä sä osaat, ei siellä tarvita osata mitään, koska siinä kouluhan mennään oppimaan juuri niitä, vaan siinä mennään niin lähelle sitä ihmistä, että minkälaisen ihmisen siihen kombinaatioon kunakin vuonna he haluavat niin kuin näistä ihmisistä luoda, niin se oli semmoinen apropos paikka. Ja sitä mä pidin sitten niin kuin tähtäimessäni niin kuin koko sen ajan ja seuraavana keväänä niin kuin koitin keskittyä siihen, rauhoittua, olla niin kuin innostumatta liikaa, ei, jos näin voisi sanoa. Niin. Tämä on mun oma tulkinta, näin ei mulle sanottu. Mutta näin mä tulkitsin sen itse ja aistit valppaina ja tässä ja nyt koko ajan ja sieltä ja sitten mä pääsin.
Muistatko, mitä ne neuvot olivat sen ensimmäisen epäonnistuneen kerran jälkeen, kun kävit kysymässä?
No ne oli varmaan juuri tämmöisiä näitä näin, että niin kun siellä viimeisissä vaiheissa siellä pyrinnössä, jossa tehdään näitä niin kun, tätä yhteistyötä ja ollaan siellä, niin että jotenkin enemmän niin kuin siinä tässä ja nyt
tässä
kontaktissa.
Tässä ja nyt muihin. Samaan maaliin muiden kanssa.
Joo, eikä se silti mitään sooloilua. Mä en kokenut sen sooloiluna, mutta todennäköisesti siis kuitenkaan ei niin kuin siihen kombinaatioon osunut niin. Että. Ja silloin, sit mä meninkin seuraavana vuonna, niin mä ajattelin, että tuossa vaiheessa, mitkä on ollut mun mielestäni niin niitä ratkaisempia vaiheita siihen ei-pääsemiseen, niin mä en tehnyt mitään. Mä vaan olin oma itseni ja olen läsnä ja näin mä sen koin. Ja kun ei yritä yhtään mitään tai liikaa, vaan on siinä hetkessä sitä, mitä on, niin se on juuri se, mitä ilmeisesti haettiin, koska sitten mut päästettiin kouluun.
Eero Melasniemen rehtoriuden aikaan päästettiin kouluun toisella yrittämällä 76. Tuo oli jännittävä tuo, että Helsinkikin pelotti Kuusankosken poikaa, mutta halu oli niin kova, että siinä pelot tulivat raivatuiksi.
Kyllä.
Jotain kyllä semmoista.
Kyllä se niin oli, että se on se itsensä voittaminen, se on se joka päiväinen kamppailu, mitä me kaikki käydään.
Niin.
Toivottavasti ainakin, jos ei nyt kamppailu, niin sitä aprikointia. Ystäväni Matti Iäs sanoi vuosia sitten jo rauhallisella, myhäilevällä tavallaan, kun on semmoinen filosofinen, että virkka on kauhean terveellistä asettaa oma olemassaolonsa epäilyksen alaseksi. Ei kyseenalaiseksi, vaan huom, epäilyksen alaseksi.
Se on ihan eri asia.
Se on hienosti sanottu.
Joo, kyllä. No, ja tuo oli vielä jännittävää, että totakin jouduit pohtimaan ja miettimään, että osuitko johonkin kombinaatioon, ikään kuin ketjukokoonpanoon. Tarvittiinko sinun kaltaistasi?
No, todennäköisesti siinä, joo. Joo, tämähän on semmoinen, että mitä ei varmaan moni ulkopuolinen tuo ajatelleeksi, että vaikka yksilöt olisi kuinka hyviä, niin kyllä kuitenkin 4 vuotta, kun yhdessä sitä tehdään, sitä opiskelua, niin jotta se kasvaminen itse kunkin kohdalla tapahtuisi maksimaalisella potentiaalisella tavalla, niin sen kombinaation pitää myöskin toimia. Että se on niin iso palapeli vastata niiden ihmisten elämästä. Että sanon vaan niille nuorille, jotka pyrkii ja eivät pääse useanakaan vuonna, niin yrittäkää vaan, koska se teidän kombinaationne voi olla jonain toisena keväänä toisenlainen. Mutta toki miettikää sitä itseäni myöskin. Mutta te näette sen kombinaation siellä pyrkiessänne jo. Älkää fiksautuko mihinkään, vaan olkaa sille ympäristölle alttiina.
Sille sen kertaiselle, sen vuotiselle.
Ainutlaatuiselle.
Eiks niin?
Kyllä.
Just. No, eka vuosikurssi oli tietysti niitä perusteita, ties mitä näyttelemisessä, teatterielämässä, teatterikirjallisuutta ja kaikkea sitä ja muuta. Toisella vuosikurssilla olit, kun rupesitte jo petekuulle. Mimmosta se oli?
Siinä
nyt
sai,
ajatellen.
No joo, siinä sai sitten jo tehdä. Mehän valmistettiin silloin jo produktiota ensimmäisenä vuonna. Me tehtiin jo pieniä pätkiä, kohtauksia, tämmöisiä harjoitteluja, mutta ei mitään yleisölle. Toisella vuosikurssilla oli sitten jo koululla yleisöesityksiä, eli koululle esitettiin. Ja sehän oli jännä, kun yleisö tulee sitten katsomaan. Mutta sitten sai myöskin ruveta tekemään ulkopuolisille. Tämähän oli lukukausien ulkopuolella. Tämähän tapahtui kesällä. Petekuu niin. oli Suomen Kansanteatterin produktio.
78 syksyllä se taisi sitten olla se.
Silloin siellä Koiton salilla kesällä me esitettiin.
Aha,
sitä.
Joo.
Se oli kesäkuumat. Ne oli kuumia, helteisiä päiviä olla siellä Koiton ihanan, kauniin salin parvekkeella odottaa vuoroaan.
Rajua oli ja rankkaa. Kukaan ei oikein muista siitä näytelmästä mitään, mutta vaikuttavaa se oli se petekuu ja adjutantti Pukamana.
Kyllä.
Siellä heiluit ja Kari Heiskanen. Itse petenä, eikö se niin ollut?
Kyllä se näin oli, joo.
Just. Ja tästä näytelmästä sanottiin yhdessä vaiheessa, että se lopetti Suomesta kommunismin.
Toivottavasti.
Siis 60-70-lukulaisen radikalismin Suomesta tappoi. Oletko nyt samaa mieltä, Peepi?
En todellakaan. Mun mielestä siitä alkoi radikalismi, koska tämähän oli radikaali muutos. Mun mielestä siis semmoinen aatteellinen ummehtuneisuus avattiin, mitä sitä aatteellista sisäänpäin kääntynyttä, julistavaa, syyllistävää, itseensä käpertyvää, omahyväistä aatteellisuutta, kommunismia, niin mun mielestä se oli jo niin kuin aika pitkälti silloin niin kuin tuomittu, että se säröili. Ja mehän haluttiin olla eturintamassa siinä, että meitä vastaan hyökättiin, että toi on huuhaata ja toi on kaikkea. Mutta se oli tietoinen rajojen rikkominen. Se oli mullistus, se oli niin kuin vapautta semmoista. Ja mun mielestä se, jos mitä voisi sanoa, oli niin kuin enemmän anarkiaa.
Oli se vapauttava kokemus. Tuota,
mä ajattelin, että taiteilijapiireissä, hyvin. Jos missä... Niin, en tiedä, oletko nähnyt sen tai olitko se, mutta se oli kauhean vapauttavaa semmoinen, että tehdä jotain sellaista, mistä muut taiteilijat sanoo, mitä mä en ymmärrä, että noin ei saa tehdä. Miksi ei saa? Eihän taiteessa ole mitään muuta kuin, että ainoa, mitä ei saa tehdä, ei saa olla ihmistä vastaan, eikä saa olla ilkeä, eikä saa antaa pahalle valtaa.
Hyviä teesejä. Hyvyys, totuus ja kauneus, niitä kannattaa rakastaa. Mutta sitten meni vuosi, pari, kolme. Ihmiset ajattelivat, että jaha, siellä nyt hilluvat sitten siellä ryhmäteatterissa Helsingissä tuo ydinporukka. Mutta sitten pläjähti telkkariin 83 vuonna Veli puolikuu ja PP. Se lauloikin niin kivasti ja ystävällisesti sen Muistan sua eläin. Siitä alkoi joku ja oli tämä aivan hurja pääsiäishanu esimerkiksi, jossa taikinoit Kari Heiskasen ja annoit niitä Jaakko Kolmos-tyylisiä ruoanteko-ohjeita. Jokos ne heti alkoivat vai missä vaiheessa ne tulivat ne tappouhkaukset Veli puolikuun takia, koska niitäkin kai tuli?
No kyllä niitä ainakin yksi mä muistan, niin sehän sai palautetta sitten paljon. Tässä pitää muistaa semmoinen asia, että silloin mähän olin jo 3 vuotta ollut ryhmäteatterissa ammatissa. Ja sitten tämä saattaa kuulostaa nyt jotenkin niin kuin korskealla vaatimattomuudella leuhkimiselta, mutta että sehän oli siis niin kuin semmoinen niin kuin kansalle ja medialle niin kuin semmoinen läpimurto, mutta mistä tämä tulee, niin kuin, että se yllätys jotenkin niin kuin mulle itselleni olisi ollut yhtä suuri muutos kuin mitä se nyt oli niin kuin kansalle, että tuntemattomuudesta nousee. Mä olin kuitenkin niin, 4 vuotta käynyt koulua tätä varten, 3 vuotta ollut ammatissa sitä varten, plus että sitten Kari Kyrönseppä, joka otti muhun yhteyttä, oli nähnyt mut jo kouluaikana kesäteattereissa Suomenlinnassa ja olin ollut monissa näytöksissä, joissa oli näitä samoja elementtejä. Mä olin laulanut ja huhkinut ja rehkinyt ja ollut hauska ja traaginen ja kaikkea tämmöistä, että sieltä se otetaan, että se on niin kuin sellaista jatketta sille, että mä vähän niin kuin pudotan sen merkitystä tässä tietoisesti, että mä en tiedä, mut koettiin varmaan ylimielisen tai leuhkana, kun mä sanoin, että no, kyllä tämä on varmaan sulle, jos siellä lehdissä joku naistoimittaja aikoinaan sanoi, että kyllä tämä on varmaan sulle, niin kuin, tämä on niin kuin ihmeellistä. Mä sanoin, että no niin, musta on kivaa, että tämä on onnistunut tämä homma. Mutta kukaan ei tiedä, kuinka paljon nimenomaan sitäkin hommaa harjoiteltiin, mietittiin, pohdittiin Kyrönsepän Karin kanssa vuosi, pilotoitiin keskenään, mietittiin kombinaatiota, ei siihen suoraan hypätty ja sitten päädyttiin tämmöiseen juttuun, pidettiin yhteyttä ja mietittiin ja skipattiin ja kaikkea ja sitten lähdettiin ja sen mä muistan, että se oli kivaa aikaa, mutta paljon se teetti niin kuin sitä ennakkotyötä. Sitten kun päädyttiin, että no nyt tätä lähdetään tekemään sitten, halu oli se, että erilaista ja lyhyempää. Mm. Ihan sellaisia juttuja, missä ei näyttelijää tarvitsisi välttämättä ollenkaan.
Ihan valtavan lyhyitä verrattuna vaikkapa
Speden siihen aikaan ajatellen. Ja kevyttä, musiikillista, viihdyttävää, oivaltavaa ja tämmöistä. Sitten vaan lähdettiin täysillä tekemään. Mutta kyllä 6 ensimmäistä jaksoa, se oli jännä, että 6 ensimmäistä jaksoa oli ihan semmoinen selkeä raja sen jälkeen tapahtui, että nyt se on huomattu. Pitää muistaa, että se oli...
Yleisö tuli teidän puolellenne.
Se oli joka toinen lauantai, kun se lähetettiin. Joka toinen silloin. Ja kyllä se palaute oli tyrmäävää. Mitä tämä on? Jukka, siis Kajava Vainaa, joka Respektillä ystäväni, niin kirjoitti myöskin sketsejä, vai mitä nämä oikein ovat. Tämmöistä, että se jokainen joutuu niin kuin pohtimaan, että mitä ne, ei me haluttu niitä selitellä. Mitään.
Eikö Kajavakin joutunut taipumaan valloittavuuteen edessä?
En mä tiedä, eikä se ole mikään tämmöinen, niin. Mutta että kyllä se niin kuin ihme oli, että se tuli niin kuin silleen oikeaan kohtaan ilmeisesti.
Äkkiä siitä tuli että koko perheen miljoonan katsojan ohjelma.
No sitten se muuttui sen 6 jälkeen, niin se yhtäkkiä niin kuin räjähti jotenkin. Mutta siinä tulee tämmöisiäkin asioita. Hei, menee kyllä todella kauan ennen kuin joku ohjelma löydetään, vaikka se olisi kuinka kiinteällä paikalla. Se olisi kuinka hyvä
kyllä.
Ensimmäisestä lähtien. Katsoja löytää sen silloin. Mutta se on noussut legendaariseksi myöskin silloin, että ottakaapas nyt huomioon kaikki aamiaisolevat. Älkää vetäkö pullaa väärään kurkkuun, mutta... Meillä ei ollut silloin televisiokanavia kuin 3.
Just.
Ja se tietysti helpottaa sitä.
Suomi ja siihen iskitte.
Ja siihen sitten tulee vielä huom. Tämä oli silloin VHS-nauhureiden ja beta-nauhureiden aikaa, jolloin ne oli ensimmäisiä ohjelmia, joita ruvettiin tallentelemaan ja niitä katsottiin ja se kertautui ja se nosti niin kuin semmoista kumulatiivista prosessia. Että siinä on paljon muutakin kuin pelkästään sen ohjelman hyvyys tai erilaisuus, jotka on nostanut sen mainetta.
Yksi hahmo vähän myöhemmin tuli sitten jo Pultti Boys, taisi olla 90-luvulla. Ja siellä on tämä... Mielestäni henkilöhahmo ylitse muiden, siis täysin ylittämätön.
Jaha,
mikä suuresti se... ihailemani James Potkukeltikka. Nyt saat vastata, Pirkka-Pekka, vain siihen kysymykseen 1 virkkeellä tai 3. Mihin tämän hahmon suosio perustuu?
Vastaan ensin 1 virkkeellä.
No?
En tiedä. Toisella virkkeellä koitan löytää siihen ehkä myöskin juuri siihen, että se on niin tyhmä, niin analyysittömän, naivin, impulsiivisen, vastaansanomaton, että sitä joko rakastaa tai inhoaa. Mm. Sillä ei ole mitään selityksiä. Siinä avataan kaikki pellit, niin kuin että tämä on se on niin yksitasoinen ihminen, että se ei ole niin kuin edes mikään ihminen. Se on niin kuin sirkusklouni oikeastaan. Se on käsittämätöntä, että niin kuin lapset... Ja siinä on vaan se, mutta kun pursuan semmoista niin kuin kolmivuotiaan lapsen niin kuin tekemisen riemua siihen, mitä hän itse, mitä hän nauttii, että se on niin kuin sen päämäärä. Ja silloin tässä lähestytään niin kuin sellaista asiaa, että pitäisi muistaa, että se tietysti riippuu tyylilajista, mutta että kaiken sen, minkä taiteilija tekee, ennen kaikkea taiteilija, mutta koskee myöskin muita, pitäisi uskaltaa voida tehdä niin avoimella, rohkealla, sydämellä ja tietotaidolla kuin vaan. Kaikki pellit auki silloin, kun tehdään.
Sanot sitä herra potkukelkkaa tyhmäksi, mutta hän on ennen kaikkea neuroottinen, pieni ihminen, joka tarvitsee apua.
Ja nauttii sitä.
Jokainen ihminen tarvitsee joskus.
Haluaa huomiota. Mutta en mä tiedä. Sitä ei analysoitu mitenkään. Se vaan tuli. Se vaan
se on kyllä jännä.
Sellaiseksi.
Sukupuolet onkin se jotenkin. Kyllä. On, mutta nyt saapuu PP suun mutrulla.
Mitäs sie täällä tiedät?
Mitäs sie, Kai Virtanen?
Tää ei halaamasta mene tästä nyt.
Suoraan bisnesmaailmasta.
Sie.
Sitä liikemiesmäisyyttä tuomaan. Terve Kai.
Terve.
Jukka
terve.
Tässä.
Voi hyvänen päivä.
Kiitos. Istu alas ja ota koskematonta, ota lämmintä teetä.
Annetaanko lahjat ensin vai jälkeen?
Anna vaikka heti, koska mä annan sit omani lopuksi.
Mitäs?
Kai Virtanen on vanha Kuusankosken kamu kans nykyisin siellä isossa bisnesmaailmassa.
Tää on yllätys.
Eikä siinä vielä kaikki.
No niin. Toisen saa avata nyt, mutta toista ei.
Aha. Saanko minä valita, kumpi avataan? No, koska jos minä tämän toisen avaan, niin se poksahtaa niin, että saattaa polla, että kuulijat
puolet
hätkähtää.
Puolet menee meiltä nuukilta miehiltä hukkaan. Tässä kyllä ei ole mitään formulakuskeja. No se on hieno. Mikä se on?
Tämä on tällaisessa pussissa. Minä hyvin varovasti katson. Tämä on kellertävää.
Minä voin vähän selittää, ennen kuin sinä itse keksit sen.
Hyvä.
Ole hyvä,
se on,
kerro.
Se on nasun riippukeinu kesäksi. Mutta sitä voit myös käyttää tälleen pesuun.
Pesusutina, loistavaa. Nasun, siis punilelun riippukeinu. Koskaan niin. En ole nähnyt. Hieno monikäyttövehje. Pesusutti, eli vanttu.
Vamppu.
Vamppu.
Mä oon kuullut, että minä olen kuullut.
Se voi olla puhuta. Vähän Etelä-Karjalan Kymenlaakson eroja.
Siinä se on hyvä köllyjä.
Tähän mahtuu tiskrukin mukaan.
Nyt sanon hienosti tittelin Astran maajohtaja.
Joo, kyllä.
Niin?
Joo, siis, Astran, kahdella alla.
Niin, just. Televiestintätouhua, semmoista teet työksesi. Oletteko te vähän niin kuin samalla alalla?
No itse asiassa...
Kyllähän me televiestitellään päivittäin.
No tänäkin viestitelty aamusta lähetelty. Kuvaa on kulkenut paljon.
Kaitsu laittoi mulle sellaisia kuvia, että tässä tänne ajellessa pysähdyin toki. Niin sä laitoit mulle meileitse... iPhone, tämä ei ole mikään mainos, kuvia Isokoskelon pöntöstä, josta harakka vie munia. Just. Ja mä pyysin, että nämä laitetaan, en ole vielä niitä saanut siirrettyä tuonne Luontoillan sivulle, mutta ne laitetaan. Se havainto on kuvissa, se on häkellyttävän hieno.
Ja se on hyvä kuva, se on riistakamera nappasi sen ihan siitä niin kuin luukulta, kun viikonloppuna viestiteltiin, että yksi kerrallaan muna häviää sieltä ja Ei ollut selitystä, laitoin riistakameran siihen, niin se nappasi tosi hyvät kuvat. Jo.
Se on hieno, koska sieltä harakka kurkistaa just Isokoskelon muna suussaan, nokassaan.
Tämä
on tätä telekommunikointia.
Se on sitä, siis luontomiehiä molemmat ilmiselvästi, mutta mistäs kaveruutenne Kuusankoskella ilmeisesti, miten se alkoi?
Kumpi vastaa ensin?
Yhdessä.
No, kyllä kai se silloin alkoi, kun me muutettiin sieltä Kuusaan ja Kymin puolelle Kuusaan puolelle, kun joki toisella puolella on Kuusaan puoli, kirkon puoli,
just.
Ja sitten on Kymin tehtaan puoli, on se Kymin puoli. Me muutettiin siihen kirkon viereen, ja kuinka ollakaan samaan rappukäytävään, missä
Kai asui. Vastapäiset ovet.
Joo, ja olimme ainoat pojat siinä silloisissa, sullahan on veljiä, mutta eivät asuneet siinä kotona silloin. Ja eikä siinä kauheasti ikäisiä poikia ollut siinä pihapiireissä, niin se oli jotenkin kauhean luontevaa, että meistä tuli sitten niin kuin löysimme yksin. Mutta jotenkin käsittämätöntä on se synergia, mikä löytyy jotenkin heti.
Joo, me ei puhuttu paljon, mutta me tehtiin hirveästi.
Teitte, toimitte.
Välillä eikä vähän aina niin hyvä.
Niin.
Meinasit siihen just siitä.
Luultavasti just sanoa, että eikä aina niin vähäkään. Eikä.
Luultavasti ette kuitenkaan kivittäneet lintuja vaan.
Ei.
Eikä myö ei illalla hakattu mummoi. Myö nimittäin hakattiin toisiamme.
Kyllä.
Meillä oli nyrkkeilyhanskat ja meillä oli häkki siellä talon kellarissa ja
siellä oli ne puntitkin, mistä puhuin tuossa aikaisemmin.
Just siellä jo. Tiesitkö Sky vai olitko jotenkin varmaan olit tekemisissä ja tunsit myös PP:n iskän, tämän kartoittajamiehen, joka oli se varsinainen luontoperehdyttäjä edellisessä polvessa?
Joo, kyllä. Siinä nähtiin pihalla aina. Nämä lähti aina skootterilla retkille. Minä olin aika kade, kun ne päräytti. Siitä lähti Lappiin tai minne menikin aina ja sieltä tultiin kivien kanssa ja ties mitä oli aina.
Joo, se oli yksi isäni harrastus, oli kerätä malmikiviä ja kierrettiin suomalaisia kaivoksia. Ja isä piti jopa Kuusankoskelle kivimaalajinäyttelyitä. Pankki-ikkunassa kaiken.
Hei, tätä sosioperimää kun nyt mietitään, tai ihan vaikka geeniperimääkin, niin näitkö Sky, kun ilmeisesti Pirkka-Pekan kotona kävit?
Joo.
Tuntuiko sinusta, että nyt tulin taiteilija kotiin, taiteilija perheeseen.
En mie nyt silleen oikein voi sanoa. Mie näin maalauksia kyllä siellä, jota varmaan äiti oli tehnyt ainakin ja sellaisia. Sittenhän tämä
äiti oli kuvataiteilija.
Niin, niitä näki töitä. Ja sitten näki kyllä. Tämä itsehän teki minustakin aivan jumalaisen kuvan, ylioppilaskuvan. Se oli tosi ruma, se oli aivan näköinen.
Aavistelitko siitä tai jostain muusta tapauksesta, että jotain erikoista, esimerkiksi näyttelijä Pirkka-Pekasta
tulee? Joo, ei se normaali ole.
Ei näyttänyt, joo. Tätä juuri haen.
Kato peiliin.
Niin. Siis säntillinen mies ja siinä mielessä epätaiteilija, epäboheemi, mutta pientä semmoista särmää ja säröä jo nappulana, että arvelit, että ei ihan tavallinen insinööri tai
Ei ollut kyllä. Oli aika sellainen hiljainen, mutta sitten kun se lähti, niin sitten se saattoi mennä mihkä vaan. Lähti vähän niin kuin tänäkin päivänä.
Niin. Miten sitten sun tiesi lähti? Missä vaiheessa lähditte sitten eri teille?
Se oli varmaan jotain 74-75 paikkeilla, kun piti lähteä opiskelemaan ja mieläksin ulkomaille Uppsala.
Se oli armeijan jälkeen.
Niin. Armeijan jälkeen, joo. Ja mie muistelen, että mie houkuttelin totakin niin kuin oikeaan rehelliseen työhön, mutta sitten se lähti sinne teatterikouluun.
Hän rupesi oikein työkseen pelleilemään teatterikouluun ja silleen.
Et siitä varmaan niin kuin sitten lähti, että mie muutin Ruotsiin, niin sitten me ei kauheasti nähty. Sitten seuraavan kerran me melkein näinkin TV:ssä.
Oho.
Se oli jossain näissä ohjelmissa ja sanoin silloiselle tyttöystävälle, nykyiselle vaimolle Tuijalle, että minä olen ton miehen kanssa kyllä pelannut vaikka mitä peliä täällä.
Rööripalloa.
Niin, rööripalloa.
Mitä se on?
Mä käyn nytkin joka vuosi rööripallon MM-kisoissa. Tällaiset pokaalit saatiin viime kerralla. Se on tuolla Baarsundin saaristossa, on usein turnausi.
Just. Se on jotain ihan. No, oliko sulle yhtään sitten, sulle ei ollut varmaan mikään ihme se, että äijä PP näkyy yhtäkkiä telkkarissa. Piti huutaa tyttöystävälle, että tuus katsoa, täällä on naapurin poika.
Joo, ei, kyllä se oli just sitä, että kun jo tehtiin jotain, niin sitten se teki niin kuin täysillä. Että se meni sitten niin kuin ihan hulluna sinne ja oli oma itsensä, niin kuin just, että ei se ollut yllätys, että rupesi siinä vaiheessa tuntua, että oikeas ammatissa on.
Niin.
Ja sitten sehän soitti ja maalas ja
se teki kaikkea, mutta olihan sulla PP joitakin muitakin ammatteja ja ajatuksia. Ei se nyt ihan yhtä viivaa ollut kaksivuotiaasta että teatterikouluun, vaan siinähän oli jotain hotellialaa ja vieraiden kielten tulkkia.
Totta, joo. Kyllä ne oli sellaisia turvallisia. Mutta jotenkin niissä on yhteisenä nimittäjään ollut. No tämmöisiä oli semmoisia niinku oikeita ammatteja. Kyllä ihan realistisesti oli niin, että kielet oli helppoja. Ne oli kivoja. Että joku semmoinen yhteinen nimittäjä näihin, mitä haluaisin, olisi ihmisten kanssa tekemisissä. Jopa hotellialalle, missä niin. Saisi käyttää niitä kieliä. Ja jos lukee kieliä ja valmistuu joksikun, niin siitähän on mahdottoman lavea tie valita sitten, mitä käytännössä tekee. Että siinä ei valmistu niin kuin ammattiin, vaan valmistuu johonkin osaamisalueelle. Että sillä se tuntui niin kuin kauhean luontevalta ja kivalta.
Ja musta on kiva olla tekemisissä ihmisten kanssa. Tänäkin päivänä tuolla saaristossa, kun ollaan, niin ruotsia kyllä.
Me joudutaan siellä, saamme käyttää aika
hän
paljon.
Hän ajautuu vahingossa aina johonkin sellaisiin piireihin siellä.
Ruotsalaisporukoihin.
Niin, siellä on niitä ruotsinkielisiä lintuja joo. Ja muuta.
Joo, mutta että joo, sitten mitäs, ei musta kyllä opettajaksi olisi. Se on jotenkin niin kuin, kyllä mä säntilleen pystyn olemaan, mutta mä en jaksa kauaa olla niin kurinalainen, että mä olisin hyvin nopeasti siellä nurkassa itse.
No toisinpäin.
Ja jotenkin semmoista villiintymistä. Niin.
Nurkassa itse, kyllä. Niin. Siis, mitäs nyt Kain urasta PP-tuumaat, kun nyt katselet? Onko se mennyt jotenkin loogisesti vai etkö tiedä sitä, kun olitte niin vuosikausia ihan eri teillä?
Olimme eri teillä, mutta hyvä kysymys, mihin ei ole suoraa vastausta.
Mun mielestä
mulla ei ole kertaakaan käynyt, mäpäs käännän sen näin päin, kertaakaan ei ole käynyt mielessä, että Kai tekisi jotain muuta, mitä hän nyt tekee. Että on aivan itsestäänselvyys mulle ollut, että jollakin tavalla kaupallisella alalla Kai tulee toimimaan, koska siellä Kain lahjakkuus oikeasti on. Siellä tarvitaan juuri sellaisia avuja, mitä Kaitsulla on. Looginen johtopäätösten tekeminen, erittäin hyvä ihmistuntemus ja luonteva ryhmätyöskentely ja myöskin se, että Kai on lapsesta asti ihan selvästi omannut johtajan hyvällä tavalla, hyvän ihmisjohtajan ominaisuuksia.
No niin, ja bisnesalalla sielläkin, jos missä sitä tarvitaan, mutta mitäs PP-päivän sankarimme, mitäs itse tahdot seuraavaksi tehdä? Ammatillismielisesti.
Joo. Kai siinsi.
No se avataan kohta, mutta ennen sitä. Ihan lyhyt vastaus tähän aamukahvihetkeen vielä ennen kuin päästään.
No en tiedä, siis tässä on kaikennäköisiä hankkeita, on mitä laajempaa kirjoa saa kokeilla sellaisia asioita, joille itselle olisi merkitystä. Se on se kaikista tärkein, että
siinä linjassa pysyt.
Siinä linjassa
pysyt. Se riittää tänään.
No hyvä.
Määritelmäksi.
Hyvä.
Tässä on nimittäin sen verran yhteistä juhla-aikaa vielä jäljellä, että nyt on tämä oikea hetki antaa lahja. Tässä suomalaisten elämän kiertoa nähtävänä PP luontojuttu. Se ei ole, vaan klassinen ihmistarina.
Onko tämä sulta?
On kiitos se multa, mutta ei se mun tekemä ole.
Joo, mutta tämä on sulta.
Kiitos Kai Virtanen.
Kiitoksia.
Onnittelu käynnistäsi.
Kiitos kutsusta.
Ikipoika Petelius on 60. Kiitos PP, kun tulit ja juhlit. Heipä
onnea,
hei kaikille.
Onnea.
Kiitos, onnea.